Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Reușesc școlile moldovene să economisească energie, cum le-a cerut Ministerul Educației săptămâna trecută?
Noi care la orele două deconectăm centrala, nu mai facem foc.
Avocații moldoveni și obiecțiile lor față de o nouă lege cu care pasul Maiei Sandu vrea să curețe încă și mai mult justiția. Noi comentarii și opinii despre posibila evoluție a tensiunilor dintre Ucraina și Rusia. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova a anunțat că greva avocaților începută joia trecută încetează marți, 25 ianuarie, cere însă Comisiei Juridice, Numiri și Imunități și Ministerului Justiției să înființeze un grup de lucru pentru modificarea legislației în vederea fortificării garanțiilor profesionale ale avocatului. Dorin Popescu, președintele Uniunii Avocaților, a avertizat că greva ar putea fi reluată dacă cererile Consiliului sunt ignorate. Legea avocaturii a fost amendată de majoritatea PAS săptămâna trecută, când s-a anulat necesitatea aprobării în prealabil a Consiliului Uniunii Avocaților pentru anchetarea penală a unui avocat cercetat penal pentru fapte de corupție. Legea amendată a fost deja promulgată astăzi de președinție, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Alianța Nord-Atlantică spune că și-a pus forțele în așteptare și trimite noi nave de război și bombardiere în Europa de Est din cauza concentrării de forțe militare rusești în apropiere de Ucraina. NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a-i proteja și apăra pe toți aliații, inclusiv prin întărirea părții de est a alianței. Vom răspunde întotdeauna la orice deteriorare a mediului nostru de securitate, a declarat luni la Bruxelles secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Alianța a mai spus că își sporește prezența cu caracter defensiv în Marea Baltică după ce mai multe state membre au oferit trupe și echipamente. Declarația se referă la mai multe decizii luate zilele trecute de Danemarca, care va trimite Balticilor o fregată și avioane de luptă, de Spania, care își consolidează desfășurările navale, și de Olanda, care își pune unitățile navale și terestre în așteptare pentru forța sa de reacție rapidă. Iar Franța s-a declarat pregătită să trimită trupe în România. La Washington se așteaptă, pe de altă parte, o schimbare majoră a poziției administrației Biden, care până acum a exclus posibilitatea de a-și întări prezența militară în estul Europei ca răspuns la concentrarea de trupe rusești la granița cu Ucraina. Potrivit unor oficiali ai administrației americane, citați de cotidianul New York Times, Biden ia în calcul trimiterea de trupe, nave de război și aeronave militare în statele membre NATO dacă Rusia invadează Ucraina. Statele Unite ar putea trimite astfel între 1.000 și 5.000 de soldați americani în țările est-europene, cu opțiunea de a crește acest număr de 10 ori dacă situația se deteriorează. Printre țările ce ar urma să găzduiască trupe americane se numără Polonia, țările Baltice, România și Bulgaria. Președintele american ar urma să ia o decizie cel mai devreme săptămâna aceasta. Între timp, la Kiev, ambasadele Statelor Unite și Marii Britanii repatriază personalul neesențial și familiile angajaților diplomatici, o decizie pe care Kievul însă a numit-o prematură. Uniunea Europeană, pe de altă parte, a semnalat că nu va urma imediat exemplu Statelor Unite și Marii Britanii. Un înalt oficial al Uniunii Europene a afirmat astăzi că nu este nevoie să dramatizăm situația atâta timp cât discuțiile diplomatice cu Rusia continuă. Uniunea Europeană este poate mai reticentă când vine vorba de ajutor militar direct pentru Ucraina, confruntată cu 10.000 de militari ruși masați la granița ei estică. Dar luni a anunțat noi ajutoare financiare masive pentru Kiev. Comisia Europeană propune un nou pachet de asistență macrofinanciară de urgență de 1,2 miliarde de euro, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Se adaugă faptul că o primă tranșă de 600 de milioane de euro ar urma să fie eliberată în cât mai scurt timp. Va urma un al doilea pachet de asistență macrofinanciară mai ambițios pentru modernizarea Ucrainei. Totodată, Comisia Europeană aproape că își va dubla asistența bilaterală acordată Kievului anul acesta sub formă de granturi. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba a deplâns faptul că Uniunea Europeană pare să nu găsească un numitor comun când vine vorba de Rusia și criza de la granița ruso-ucraineană. Situația se va schimba radical, a declarat între altele Kuleba, odată ce Occidentul va înceta să-și gândească politica față de Ucraina prin prisma relațiilor sale cu Rusia și va privi Ucraina ca parte autonomă, importantă a Occidentului. Acest conflict, a continuat ministrul de externe ucrainean, acest conflict declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se va încheia doar când Occidentul va trimite Rusiei un mesaj foarte simplu: Ucraina nu este doar o țară pe care o susținem, este parte a lumii noastre, este una dintre noi. Și cu ultima știre ne întoarcem în Republica Moldova, unde școlile din Orhei continuă să ignore decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică și organizează ore cu prezență fizică a elevilor. Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a declarat că decizia a fost luată în baza unei hotărâri a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică din Orhei, care, potrivit lui, nu ar fi în contradicție cu decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Avocaților a anunțat astăzi încheierea grevei de protest de 4 zile împotriva ideii majorității parlamentare PAS de a anula obligativitatea încuviințării acestei uniuni pentru pornirea de dosare împotriva avocaților. După un pas înapoi făcut vineri de putere, care a votat o lege care permite implicarea uniunii, însă numai în dosare ce nu conțin suspiciunea de corupție, avocații s-au declarat mulțumiți de compromisul atins și au renunțat la grevă. Președinta Maia Sandu, pe de altă parte, a promulgat la doar 2 zile după adoptare legea cu noile modificări. Liliana Barbaroșie relatează.
Legea care i-a nemulțumit pe avocați făcându-i să-și abandoneze timp de 4 zile procesele a pornit în procedură legislativă cu prevederea ca Uniunii să nu-i se ceară deloc acordul pentru o cercetare a membrilor ei. Apărătorii care cred că au nevoie de acest acord în calitate de garanție suplimentară de independență au declarat grevă cu dezideratul să nu admită votarea legii în varianta sa inițială. Vineri, când actul normativ a ajuns în dezbatere finală în Parlament, majoritatea PAS a acceptat parțial pretențiile apărătorilor și a lăsat valabilă încuviințarea Uniunii în toate cazurile, cu excepția celor în care avocații ar fi ei înșiși suspectați de corupție. Drept urmare, acest anunț de azi al președintelui Uniunii, Dorin Popescu.
Astăzi, 24 ianuarie 2022, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a hotărât a înceta acțiunile de protest începând cu data de 25 ianuarie 2022. 2. A interveni către Comisia Juridică, Numiri și Imunități, Ministerul Justiției Republicii Moldova, cu solicitarea privind formarea grupului de lucru până la 15 februarie 2022. Grupul de lucru urmează a fi instituit pentru modificarea legislației în vederea fortificării garanțiilor profesionale a avocatului, cu elaborarea și aprobarea proiectului sau proiectelor de lege menționate supra până în data de 30 aprilie 2022. În cazul în care revendicările indicate mai sus vor fi ignorate de către autoritățile de resort, Uniunea Avocaților din Republica Moldova își rezervă dreptul de a reveni la grevă.
Disputa s-a rezolvat astfel, cel puțin pentru o vreme, dar autorităților le rămâne încă sarcina să soluționeze o altă miză a aceleiași legi, aparent mai importantă, cea de a împiedica să acceadă în meserie fără examen pe foștii judecători și procurori, despre care cred că ar putea să profite de lege în caz că n-ar trece de evaluarea externă ce stă să înceapă. Legea a fost modificată ca să admită scutirea procurorilor și judecătorilor de examen la intrarea în cealaltă breaslă anul trecut. trecut, de majoritatea parlamentară de atunci dominată de socialiști. Iar dintr-un număr de 69 de actuali pretendenți la licență de avocat, 49 sunt foști sau actuali procurori, iar alții 8 foști magistrați, mulți plecați din sistem după venirea la putere a formațiunii PAS. Deciziile în privința acestor cereri ar urma să fie luate mâine într-o ședință a Comisiei de Licențiere a Uniunii Avocaților, iar formațiunea PAS de la guvernare se teme că aceste decizii ar putea fi în favoarea solicitanților, ceea ce ar fi o evoluție nedorită de ea. Promulgarea grăbită de azi a legii de către președinta Maia Sandu la doar 2 zile de la adoptare pare tocmai asta să urmărească, să nu permită eliberarea unor noi licențe de avocat fără examen. Mai mulți parlamentari ai formațiunii PAS de la guvernare au sugerat în aceste zile, în comentariile lor pe marginea subiectului, că garanțiile cerute de avocați ar fi doar un pretext, iar întregul protest al acestora ar putea să ascundă altceva, de exemplu o cârdășie cu judecătorii și procurorii dornici să ajungă în avocatură fără examen. Ideea a fost admisă într-un interviu la Europa Liberă și de șefa Comisiei Parlamentare Juridice din Legislativ, parlamentara PAS Olesea Stamate.
Contextul începerii evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor care urmează să demareze pe la mijlocul anului curent, mulți probabil s-au gândit, uite, îmi iau și licența de avocat, o am rezervă și dacă nu trec evaluarea la procuror sau la judecător, cel puțin mă regăsesc printre avocați. Este clar că pe undeva s-a strecurat și interesul opoziției de a alimenta acest protest al avocaților și cumva a mai turna gaz pe foc împotriva guvernării. Și doi, nu exclud faptul că anumite grupuri de interese aveau interesul de a tergiversa și de a amâna adoptarea acestei legi, ca între timp să mai intre în breaslă, în avocatură, dintre cei care au depus dosarul în perioada din aprilie până acum, fără examen.
Autoritățile de la Chișinău, care spun că își doresc să curățe de corupție întreg sistemul de justiție, își pun miza mai ales într-o evaluare externă, așa numitul vetting, aplicat mai rar, dar recomandat la nivel internațional unor state cu probleme mari în justiție. Această evaluare ar trebui abia de acum încolo să înceapă în Republica Moldova, dar mulți procurori și judecători deja au abandonat sistemul, unii din proprie inițiativă, iar alții forțați de noile împrejurări. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La 18 ianuarie, când criza energetică era deja pe buzele tuturor, inclusiv ale politicienilor, Ministerul Educației de la Chișinău a trimis școlilor o circulară în care le cerea să economisească energie și să plătească facturile la timp, adică până în 20 ale lunii. Circulara a fost adusă în atenția presei, pe ton critic, de primarul capitalei, Ion Ceban, care îndemna ironic reprezentanții puterii să poarte ei cușmă la servici în loc ca elevii să tremure de frig în școală. La aproape o săptămână, colega noastră Tamara Grejdeanu a încercat să afle dacă școlile economisesc într-adevăr energie și dacă da, cu ce cost pentru confortul elevilor și profesorilor.
Managerii școlari au libertatea să gestioneze bugetele, autonomie pe care au dobândit-o urmare a formulei de finanțare în învățământul general, după principiul banul urmează elevul. Prin urmare, fiecare director are posibilitatea să-și seteze prioritățile, dar în limita surselor financiare de care dispune și care sunt fixe. Ce posibilități de manevră există când facturile pentru încălzire depășesc cu mult bugetul prevăzut pentru acest capitol de cheltuieli? Luba Pleșca, directoarea liceului Meșterul Manole din satul Sălcuța Căușeni, spune că diferența e mare, deși instituția este recent termoizolată și dotată cu un sistem nou de încălzire. Ea spune că, în afară de micșorarea temperaturii în clase, nu prea ar fi de unde economisi.
Am ales luna din anul trecut în care am cheltuit cel mai mult și am pus suma asta pentru toate 3 luni. Ei, ce se întâmplă acum? Noi care la orele 2 deconectăm centrala, nu mai facem focul. În școală umblăm îmbrobodit și am îndemnat și copiii să se îmbrace un pic mai bine. Adică temperatura din anul ăsta e mult mai joasă decât anul trecut. Timp de aproape o lună de zile, într-o disciplină de asta de economisire, noi am cheltuit bani. Cât am cheltuit pe tot sezonul de încălzire anul trecut? De unde să mai iai bani? Să iai de la formare profesorilor?
Acum când școlile și așa scârțe, când nu au acoperire cu cadre didactice la toate obiectele.
După numărul de elevi, puțin peste 500, școala din Sălcuța este considerată o instituție cu un buget mediu. Dar chiar și așa, inclusiv pe timp de pandemie, este dificil să acoperi cheltuielile neprevăzute, spune directoarea Luba Pleșca. La liceul teoretic din Ștefan Vodă, o instituție cu un buget aproape dublu față de cel sălcăuțean, presiunea facturilor a fost mai mică. Asta am aflat de la directoarea Elena Cornițel. Ea susține că oricât ar încerca managerii să economisească, edificiile oricum trebuie încălzite astfel încât să fie o temperatură confortabilă pentru aflarea în încăperi pe durata orelor.
Pentru noi nu au fost probleme, pentru că noi avem buget mărișor, avem elevi, dar unde n-au clase liceale și copii puțini, acolo e catastrofă. Noi am avut o sumă, pe urmă la sfârșit contabilul a fost nevoit să facă modificări, să schimbe de pe un articol pe altul ca să avem acoperire și am completat și am avut cu ce să achităm. Economisim unde e posibil, mai acoperim acolo. Știți cum, geamuri, ușă, dacă nu sunt calitative. Sâmbătă, duminică, dăm la minim, de exemplu.
După apelul Ministerului de Profil, care a sugerat economisirea resurselor energetice, au fost convocate întruniri la nivelul direcțiilor raionale de educație pentru a înțelege situația financiară a școlilor, spune Mariana Odobescu, șefa Direcției Învățământ din Raionul Iedineț. Ea dă asigurări că, în pofida deficitelor bugetare, toate instituțiile vor activa în regim normal.
În legătură cu majorarea tarifului la gaze, avem un deficit estimativ de 2.486.000 lei. Noi ținem la control, am discutat cu Ministerul Educației. Ministerul Educației ne-a spus că ei țin în vizor problema dată.
Dacă vor avea cheltuieli suplimentare, școlile vor fi obligatoriu susținute, dă asigurări și Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General a Ministerului Educației. El spune că momentan managerii pot direcționa cu ușurință unele cheltuieli pentru a acoperi costurile în plus la facturi.
Eu cred că toată lumea a urmărit inclusiv ceea ce a zis și doamna prim-ministru, când a spus că avem acum bani, trebuie să cheltuim banii făcând redirecționări de la lunile de primăvară sau vară spre lunile de iarnă, astfel că atunci când o să avem tabloul general cât s-a cheltuit în plus, deci o să se suplimenteze aceste bugete. Eu nu văd de ce noi ne-am panicat la începutul anului, odată ce avem resurse financiare privind întreținerea instituțiilor de învățământ.
Pe termen lung însă, pentru a sprijini școlile cu puțini copii sau a căror număr s-a redus considerabil în ultimii ani, Ministerul Educației intenționează să îmbunătățească metodologia de finanțare per copil, ne-a mai spus șeful Direcției Învățământ General Valentin Crudu. Managerii școlilor mici trag semnale de alarmă de mai mulți ani, spunând că gestionează bugete care ajung doar pentru salarii și cheltuieli de întreținere, care au crescut și acestea între timp. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Tensiunea de la granița ruso-ucraineană continuă să fie preocuparea numărul 1 a diplomației americane, cum veți auzi și în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
La sfârșit de săptămână, noutățile consemnate aici la Washington legate de criza ruso-ucraineană au fost spusele secretarului de stat Blinken că orice agresiune rusă în Ucraina este inacceptabilă și va antrena consecințe, ca și informații depuse în circulație de servicii britanice că Rusia ar urmări o schimbare de regim la Kiev. La asta se adaugă și știrea că personal neesențial al ambasadei americane în Ucraina ar putea fi evacuat, gest interpretat ca anticipând o intervenție rusă în acea țară. Observatorii politici nu se aventurează să facă speculații despre intențiile lui Putin, dincolo de supoziția larg acceptată că liderul de la Kremlin i-ar plăcea să fie cel care să refacă o structură similară cu cea a Uniunii Sovietice, cel puțin în spațiul slav. Dictatorul rus nu a dat dovadă de subtilitate și nu a ținut secret ceea ce de fapt dorește. ar putea să adopte ca imn național piesa formației Beatles înapoi în Uniunea Sovietică, scrie Max Put în Washington Post. El crede că acesta este contextul pentru care Putin nu-și poate permite să piardă Ucraina, dacă vrea să repare, fie și parțial, ceea ce a caracterizat la un moment dat, drept citez, cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, dezmembrarea Uniunii Sovietice. În Financial Times, fostul ministru al apărării, Bill Gates, crede că Putin și-a făcut un calcul greșit, coagulând alianța NATO împotriva lui și accentuând sentimentele antiruse în Ucraina. Analize recente din revistele Foreign Policy și Foreign Affairs sugerează că Putin s-a menținut la putere timp de 20 de ani pentru că nu a fost un jucător de noroc nechipzuit, ci pentru că a acționat cu grijă, calculat, chiar rațional. În analiza sa, Farid Zakaria arată că pentru Rusia o Ucraina integrată în NATO ar fi mult prea mult pentru a fi acceptat. Putin nu se angajează în aventurism irațional, arată Zakaria, continuând, citez, el își asumă riscuri, dar și-a calculat șansele cu grijă. Acum crede că șansele sunt în favoarea sa, adăugând că Rusia are avantaje derivate din calitatea sa de furnizor de gaze. O altă opinie din Washington Post aparține lui Sohrab Ahmari, care crede că, în ciuda exprimărilor sale nefericite, președintele Biden a avut dreptate când a spus că riposta americană la o intervenție a lui Putin în Ucraina trebuie să fie proporțională. Ahmari crede că pozițiile lui Biden sunt justificate, citez, mai ales în condițiile stării de spirit din Europa și, în special, forței de pivot a Germaniei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seba.
Din revista presei pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, Dan Alexere a acum comentarii legate, printre altele, de alegerea unui nou președinte al Italiei, ca și de necazurile tot mai autoritarului președinte al Turciei, Tayyip Erdogan.
Astăzi e ziua declanșării alegerii viitorului președinte în Italia, zi marcată în presă de anunțul că Silvio Berlusconi s-a retras brusc din cursă chiar ieri. De altfel, cum o amintește La Repubblica, Berlusconi se află acum internat în spital. Cum explică la Londra The Times, președintele Italiei este ales de cei 1009 de mari electori, parlamentari și lideri regionali, el netrecând așadar printr-un scrutin direct. Înainte de anunțul că se retrage, se estima că Berlusconi obținuse promisiunea unui sprijin suficient pentru a deveni președintele Italiei, funcție pur onorifică, dar că la 85 de ani și cu sănătatea fragilă, fostul premier și magnat de presă Berlusconi, cunoscut pentru a fi popularizat fără să vrea termenul de bunga bunga, a făcut acum o reverență finală. Candidatul natural la președinție, după retragerea lui Berlusconi, rămâne mult respectatul actual premier al Italiei și fost guvernator al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi. Însă, cum o remarcă Libération la Paris, trecerea lui Draghi într-un post lipsit de responsabilitate și atribuții politice ar lăsa un vid de putere într-un moment periculos pentru stabilitatea Italiei, ducând în mod practic sigur la alegeri anticipate nedorite de nimeni. Același Libération are în această dimineață 4 pagini pline despre criza economică și socială galopantă din Turcia, criză care riscă să-i scape de sub control lui Recep Tayyip Erdogan. Turcia se scufundă într-o criză agravată de deciziile președintelui Erdogan, islamist și naționalist, care pentru a-și flata și atrage baza electorală rurală și săracă, a impus băncilor să acorde credite cu rate mici, o măsură contrară oricărei logici și care deja a făcut ca lira turcească să-și piardă jumătate din valoare. Este cea mai gravă situație economică în Turcia de 2 decenii încoace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală de luni cu biroul nostru din Chișinău, analistul Igor Boțan a abordat de data aceasta împreună cu Vasile Botnaru ceea ce se numește după unii dosarul transnistrean, în care au apărut în ultima vreme noutăți, cel puțin la nivel de personal.
Domnule Boțan, numirea lui Oleg Serebrian în funcție de vicepremier responsabil cu reintegrarea teritoriului transnistrian în componența Republicii Moldova a generat mai multe discuții în jurul eventuale misiuni pe care și-o propune sau pe care o poate îndeplini. Cu această ocazie vreau să vă rog să rememorăm dosarul transnistrian, de unde a pornit, ce repere principale s-au înregistrat pe calea reglementării transnistrene și unde se află acum biroul condus de Oleg Serebrian.
Reglementarea ca problemă politică a început în 1992 după semnarea faimosului acord din iulie între președintele Mircea Snegur și Yeltsin, care a pus bazele sistării focului, dar a adus pe teritoriul Republicii Moldova trupele aeroportate din Federația Rusă și a început așa zisa operațiune de pacificare. A urmat în 1994 negocierea și semnarea unui acord la nivel de prim-ministri între premierul Sanghele și premierul rus Cernomârdin, un acord care nu a fost ratificat de partea rusă, dar care prevedea că reglementarea transnistreană poate avea loc în baza așa zisei formule de sincronizare.
Până atunci s-a negociat un acord de retragere a trupelor și a munițiilor, pe care ținem minte l-a negociat Anatol Țăranu în ipostaza de ambasador în Federația Rusă.
Da, a fost această negociere, dar dacă vorbim de soluționarea definitivă, ca punct de reper, ne servește acest acord din octombrie 1994, care, așa cum spuneam, Federația Rusă nu a dorit să-l ratifice, deși a bagat această formulă de sincronizare, reglementarea politică trebuie să preceadă retragerii prezenții militare rusești din Transnistria.
Eu am amintit de acordul privind munițiile pentru că a servit întotdeauna pretext pentru șederea armatei rusești sau a rămășiților fostei armate a 14-a, care s-a angajat să păzească cele 40.000 de tone de obuze.
De muniții, da. Și acest lucru a fost precedat de privatizarea de către Federația Rusă, dacă putem spune așa, de decretul semnat de Yeltsin privind armata 14 și tot echipamentul și armamentul acestea ca proprietate a Federației Ruse, ca să nu existe tentația regimului transnistrian de a lua acest patrimoniu militar. După care a urmat faimosul acord dintre Sangheli și Cernomârdin. În 98, Ucraina a devenit parte la procesul de reglementare cu trimișii săi cu militarii și acest lucru a avut loc după faimosul memorandum Primakov din mai 1997, care prevedea constituirea unui stat comun. Și aici este foarte important să menționăm că autoritățile moldovene, președintele Lucinski a acceptat să semneze acest document sub presiunea liderului comuniștilor Vladimir Voronin, care a înaintat drept condiție pentru a-l susține la alegerile prezidențiale pe Lucinski dacă semnează un astfel de acord.
A fost Igor Boțean în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sănătate Info un interviu cu doctoranda Mariana Ulinici, medic microbiolog, asistent universitar la Catedra de Microbiologie și Imunologie a Universității de Medicină și medic microbiolog la un laborator privat. Mariana este printre cei 15 studenți doctoranți care vor primi lunar bursa de excelență din partea guvernului. Lucrarea sa de doctorat este legată de studierea și cercetarea genomului complet al tulpinilor virusului SARS-CoV-2, o temă care va servi obiect de studiu pentru studenții Universității de Medicină mulți ani de acum încolo. Tot pe Sănătate Info citiți declarația de presă a directorului regional OMS pentru Europa, Hans-Henrik Kluge, privind marcarea a 2 ani de la debutul pandemiei COVID-19 în regiunea europeană a OMS. Acesta spune că, deși această pandemie, la fel ca toate celelalte pandemii de dinainte, se va încheia, este mult prea devreme pentru a ne relaxa. Pandemia este departe de a fi încheiată, dar sper că putem pune capăt fazei de urgență în 2022 și vom aborda alte amenințări pentru sănătate care necesită urgent atenția noastră. Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat 4 milioane de lei pentru compensarea medicamentelor necesare în îngrijirile paliative. La această etapă însă niciun medicament nu este compensat de facto. Autoritățile susțin că subiectul este unul strategic și că pe parcursul acestui an compensarea preparatelor necesare în îngrijirile paliative se va produce.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.